Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas, katechezės laida. Ir šioje laidoje jau turbūt užbaigsime kalbėti apie maldos šaltinius. Maldos šaltiniai, kaip labai gražiai katekizmas įvardina, kad krikščionių gyvenime yra versmių, prie kurių mūsų laukia Kristus, kad mus pagirdytų šventąją dvasę. Taigi buvo kalbama apie Dievo žodį, kad mokytumės melstis su šventuoju raštu, kad skaitydami šventą raštą būtume maldoj, tą skaitimą turi lydėti malda, kad būtų pokalbis. Kalbėjom apie bažnyčios liturgiją ir kad mes paskui liturgiją savo asmeninę maldą paverčiam savastim, įimam į save tą liturgiją, kuri yra Dievo darbuotė, Dievo tarnyba mums ir dėl mūsų ir per mus tada tęsiasi Dievo darbas, todėl malda slaptoje, jinai tarsi išveda, išneša, galbūt galima taip sakyti, liturgiją į mūsų asmeninį gyvenimą, į mūsų kasdienybę. Kalbėjom apie dieviškasias dorybes kaip maldo šaltinį, tikėjimas, viltis ir meilė, kad į maldą įžengiama pro siaurus tikėjimo vartus, kad šventoji dvasia mus moko melstis su viltimi ir kad meilė yra tikrasis maldos šaltinis, kas iš jo semia, pasiekia maldos viršūnę. Taigi vis gilyn ir galiausiai kaip maldos šaltinis mums dovanojama šventoji dvasia. Nuolat kalbėdami apie maldą mes esam lydimi šventosios dvasios ir ta prasme, kad vis apie ją reikia prisiminti. Ne tik, kad kalbant į mus lydi, bet ji yra su mumis, kai mes esame maldoje. Apskritai noriu priminti, kad malda mūsų tikėjime yra vienas esminių elementų, kad tas tikėjimas nebūtų tik tai ideologija, kažkokia sistema, bet kad būtų gyvas santykis su kūrėju, mus perkeičiantis, mus keičiantis, auginantis, ugdantis ir galiausiai teikiantis amžinai gyvenimą. Nes kalbama apie tikrąjį tikėjimą, ne šiaip apie nuomonę, apie įsitikinimą, nes kiekvienas mes turim savų nuomonių, įsitikinimų įvairiose srityse, bet kalbama apie tikrąjį tikėjimą, per kurį mums teikiamas išganimas, atpirkimas, išgelbėjimas iš nuodėmės tikrovės, galiausiai amžinasis gyvenimas teikiamas Dievo veido regėjimu, tos ganyklos, į kurias veda mus viešpats, jeigu mes vienėme su jo maldoje, tai yra Dievo veido regėjimas, tada galim džiūgaudami turėti tokį pajautimą, kaip psalmėje sakoma, kad mane viešpats gano, man nieko nestinga. Ir per maldą iš tikrųjų mes įgaunam savo tikėjimo patirtį, nes negalim gyventi vien tik tai, na, kaip čia pasakyti, bažnyčios tikėjimas perduodamas, jis mus moko ir melstis, ir tikėti, ir tikėjimo tiesų, bet be mano asmeninės maldos niekas kitas už mane nebus su viešpačiu. Tam tikėjime, kurį mes perimam iš bažnyčios, kuris yra apaštalinis, apaštalai gavę iš Kristaus skelbė tikėjimo žinę, gerąją naujieną apie atpirkimą, apie išlaisvinimą iš blogio vergijos, apie amžinąjį gyvenimą, jį perdavė savo įpėdiniams, kuriuos tradiciškai vadiname vyskupais, episkopų, reiškia prižiūrėtojai, sargai, tikėjimo sargai, kad tas tikėjimas nepažeistas būtų perduodamas iš kartos į kartą. Tas perdavimas lotiniškai vadinamas tradicijo, sakom tradicija, ta tradicija iš didžiosios raidės, perduodamas tikėjimas ir to tikėjimu mes esam pašaukti gyventi, tačiau jeigu mes nebūsim maldo žmonės, neturėsim savo laiko maldai, asmeninio susitikimo su Kristumi, tai tas tikėjimas iš tikrųjų yra teisingas, kurį perimsim iš bažnyčios, su kuriuo sutiksim. Taip, aš tikiu, kad taip sako bažnyčia. Aš tikiu, pripažįstu, su viskuo sutinku, juk bažnyčia blogo nemoko, čia gerai viskas. Nu, tai aišku, yra ten, kur tikintieji prasilenkia su bažnyčios mokymu, bet iš principo pats mokymas yra teisingas ir taip toliau. Bet kaip su mano asmeninė patirtimi visame tame teisingame tikėjime, kurį esu perėmęs? Kiek tame yra mano asmeninės patirties, Dievo patirties? Kiek aš leidžiuosi vedamas šventosios dvasios? Nes turi būti tikra ta mistinė patirtis per susitikimą su Dievu maldoj. Ne tik tai per pripažinimą tikėjimo tiesų, bet per susitikimą maldoj. Ir šventoji dvasia yra tas asmuo, dieviškasis asmuo, trečiasis švenčiausios trybės asmuo, kuris pripildo mus, kurį mes esame gavę, kai buvom pakrikštyti. Mes gavom dovanų pilnatvę, kai priėmėm sutvirtinimo sakramentą, kurio buvo atbaigiamas mūsų krikštas. Ir mes turim Dievo dvasę, tačiau dar nuo mūsų priklauso, kiek mes leidžiame jai veikti, kiek mes leidžiame pripildyti mus, mano sąmonę, mano visą esybę, mano gyvenimo būdą. Tai čia jau priklauso ir nuo mūsų apsisprendimų, nuo mūsų pasirinkimų, nes nuodėmė, jinai ne tai, kad patraukia šventąją dvasę, nes Dievo malonės dovanos yra neatšaukiamos ir šventoji dvasė pripildžiusi mus, atėjusi pas mus, į mūsų neapleidžia, tačiau jinai leidžia mums daryti pasirinkimus, netima iš mūsų laisvos valios, ne taip kaip piktoji dvasia, kad visai kitokiu būdu veikia, bet šventoji dvasia jinai saugo mūsų laisvą valią, kad mūsų apsisprendimai būtų tikri, laisvi, nes tik tai laisvė yra meilės sąlyga, bet tai čia yra per tą laisvę ir riziką, kad žmogus gali pasirinkti priešingai negu meilę. Taip pat laisvai. Aišku, ta laisvė mums yra pažeidusi gimtoji nuodėmė. Mes neturim tokios absoliučios laisvės, kurią turėjo pirmieji tėvai iki nuopolio ir kurią turėjo švenčiausioji Dievo gimdytoja apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, tam, kad tikrai visiškai laisvą pasirinkimą padarytų būti Dievo gimdytoja. Čia taip pat buvo rizika. Marija turėjo tą pačią laisvę, kaip ir pirmieji tėvai iki nuopolio. Bet štai ta pati laisvė, skirtingi pasirinkimai, taip kaip Jėzui kabant ant kryžiaus. Ta pati situacija abiems, vienam iš dešinės, kitam iš kairės, bet irgi skirtingi pasirinkimai. Vienas keikia, o kitas sako, pasigailėk viešpatį, atmink mane savo karalystėj. Tad tai liudija, kad nėra taip, kad likimas mūsų nuspręstas ir nieko nepakeisi, bet mes turim galimybę pakeisti savo likimą ir kurti jį kartu su Dievu, arba atvirkščiai. Štai Judo pasirinkimas, vėl kitas buvo. Taigi šventoji dvasia yra liūdinama mūsų nuodėmės, kad mes padarom priešingus Dievo valiai pasirinkimus. Ir tada jau veikia kita dvasia, nes mes, kuriai dvasiai leidžiame veikti, tai toji labiau ir pasireiškia mūsų gyvenime per mūsų pasirinkimus. Ir ar mes tada laisvėjam, ar mes tada įsikinkom į blogio vergystę. Nes piktoji dvasia neleidžia mums būti laisviems. Ji mus veda į kalėjimą, į priklausomybių kalėjimą, į puikybės kalėjimą. O šventoji dvasia mums veda į laisvę. Ir pirmiausia, į laisvę nuo blogio. Kaip mes tą laisvę suprantam, tai ne tai, kad vat piktoji dvasia duoda tokią laisvės vaiduoklį. Daryk, ką nori, laisvė. Ir dabar labai per visokias gender ideologijas, per kitus tuos dalykus bandoma apgauti žmogų, kad jisai va laisvas nuo visko, laisvas nuo visko. Tada tu tampi priklausomas nuo blogio. O šventoji dvasia veda mus į laisvę, pirmiausia, nuo blogio. Bet ta laisvė ateina per pasakymą taip, Dievo vedimui, šventosios dvasios vedimui, per klusnumą, per nuolankumą, per įsipareigojimą. Ir tai yra laisvė. Ir kaip šventame rašte sakoma, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. O kitoje vietoje sakoma apie piktąją dvasią, kad Dievas mirties nesukūrė, jis nesidžiaugia, kad miršta gyvieji. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Taigi du keliai, apie kurios kalba ir bažnyčios tėvai pirmųjų amžių raštuose didachiai, kad yra du keliai kiekvienam žmogui. Ir kiekvienas mes renkamės kelią, kuris veda į išganimą, į gyvenimą, į tas ganyklas, vešles ar į pražūtį. Ir nėra kitų kelių. Yra vienas kelias, siauras, kuris pro tikėjimo vartus eina, pro tuos avių vartus, kur Viešpats kalba, aš avių vartai. Ir visos kitos platybės, kurios veda į bet kur. O tai reiškia į niekur. Ir kaip svarbu yra tą kelią atrasti, jį pasirinkti ir tame kely nesustoti, nestovėti, bet leistis Dievo dvasios vedamam, leistis į kelionę. Nes yra dar tokia padėtis, kada pasirenkamas tas kelias, tikėjimo kelias, pripažįstamos tiesos, sutinkamas su viskuo, kas kelbia bažnyčią, galbūt ir įsakymų laikomasi, bet nekeliaujama Dievo pažinimo link, neaugama Dievo pažinime, nesidomima tuo tikėjimu giliau, nesimeldžiama. Be maldos gyvenama arba vien tik tai formalia malda, dėl raidės, dėl įsakymų, kad geriau jaučiuosi, kad va pasimeldžiau, arba kaip tik va nepasimelsiu, tai turėsiu ką per išpažinti pasakyti. Nesukalbėjau poterių rytą vakare. Va, bus drąsiau eiti išpažinties. Tai čia yra toksai, nu, tarsi tam kely, bet kažkur užstrigta. Užstrigimas. Tiesiog gal dėl nepasitikėjimo nesiveržiamai prieki, nes nežinau, kas bus už posūkio, už horizonto. Man Dievas nepatikimas, nes kaži kaip ten jisai mane ar neapleis, ar dar kaip nors, o gal jeigu aš atsiduosiu Dievui, tai vien tik tai kančia bus. Tas toksai supratimas vėlgi iškreiptas, galbūt, nežinau, ar dėl maldos trūkumo, dėl švento rašto skaitimo trūkumo, nepažįstant Viešpaties, tada ir patirties trūkumas, arba ta patirtis sureikšminama. Piktoji dvasia, jinai labai mėgsta sureikšminti dalykus, ypač kažkokius blogus dalykus ar iššūkius gyvenime taip sureikšmina, kad čia atrodo kažinkas, jau čia viskas, tarsi viską uždengia. Ne, čia ne gyvenimo dalis, yra visas gyvenimas, viskas blogai, viskas taip yra, viskas čia negerai. Betvarkė, kaip kai kuriuose agitacijose netgi prieš prezidento rinkimus, pirmas žodis betvarkė, viskas blogai. Tai ką daryti tada? Judo variantą rinktis. Ar tikrai taip? Ir taip kaip tas pirmas sureikšminimas, kai kada atsirado nuopolis, viskas iš tikrųjų buvo leidžiama pirmiesiems tėvams. Tik tai vienas, bet vienas medis, kaip simboliškai ten sakoma, gėrių ir pikto pažinimo medis. Vat vienas, viena negalimybė, o milijardai galimybių. Nuo visų medžių galit valgyti, viską daryti, užvaldykit žemę, būkit vaisingi, dauginkitės, gyvenkit, džiaukitės gyvenimu. Vat tik va prie šito medžio nelyskit. Bet ne, reikia šitą medį išryškinti, šitą dalyką išryškinti, pateikti, kad jis užgoštų visas galimybės, va šitą negalimybę. Ir ties čia užstrigti. Tai vat kaip veikia piktoji dvasia, o šventoji dvasia, jinai veda taip, kad tu paliktum tą medį. Palik, čia taip, iššūkis, įveik šitą iššūkį, čia nėra visas gyvenimas, šita sudėtinga situacija nėra viskas. Nesuabsoliutink, nesureikšmink, praeisi, bus kitas iššūkis, bet tai dar ne viskas tavo gyvenime. Tu atkreip dėmesį į kitą pusę, į tą šviesiąją pusę. Ir galiausiai va, tas vilties gyvenimas ir yra, kada Dievas veda per tuos dalykus ir veda į tikslą ir tame išlaiko. Ir per tuos iššūkius pervedo ne tai, kad atsistoju prieš akmenėlį, man pikto dvasia padeda padidimą į stiklą, kad atrodo didžiulis kalnas, ir stovi viskas, nepraeisiu, nieko, viskas čia blogai, čia, kaip čia dabar, jeigu Dievas atvedė, kas čia dabar atsitiko, tada nepasitikiu ir taip toliau. Bet kai tuo tarpu yra apgaulė, čia yra tik tai akmuo tavo gyvenimo kely, kur tu gali ar nurident, ar perlipti, ar pastumti. Tik tiek, bet tas ir buvimas tiesoje. Dėl to Viešpats ir sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Kas brangina tiesą, klauso mano balso ir taip pat sakoma, kad tiesa padarys jus laisvus. Ir kur Viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Tie dalykai yra susiję, užtat mes privalom, jeigu norim būti tiesoje, daugiau turėti asmeninio santykio su šventąja dvasia. Su šventąja dvasia. Pamilkim šventąją dvasę. Pamilkim šventąją dvasę. Dievo gimdyto mergelė Marija buvo malonės pilnoji. Ji buvo kupina šventosios dvasios. Dėl to jinai galėjo būti Dievo valios vykdytoje. Ir kiek jie gyvenime taip pat buvo sunkumų, bet jinai dėka to, kad buvo pilna šventosios dvasios, jinai gebėjo visose situacijose ir nesuprantamose, ir matant sūnų ant kryžiaus, sakyti viešpačiu taip viešpatie. Ne tiek, kodėl, kaip, už ką, kuo aš nusikaltau, bet taip Dieve, taip Dieve, taip viešpatie. Štai aš viešpaties tarnaitė. Ir patyrė prisikėlimo džiaugsmą, patyrė sėkminių džiaugsmą kartu su apaštalais. Ir štai, ką katekizmas kalba, melstis mokomės tam tikrais momentais, klausydami viešpaties žodžio ir dalyvaudami jo velykų slėpinyje, čia ir šventos mišios. Tačiau visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose, mums kaip maldos šaltinis dovanojama šventoji dvasia. Mielas klausytojau, ar girdi? Tuk, tuk, ar girdi? Visą laiką tau, kiekvienos dienos įvykiuose, kaip maldos šaltinis dovanojama šventoji dvasia, tau asmeniškai, ir dabar šiuo momentu, ir ką tu veiksi po šios laidos, visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose, kaip maldos šaltinis dovanojama šventoji dvasia. Laikas yra Tėvo rankose. Mes su juo susitinkame dabar. Dabar. Ne vakar ir ne rytoj, bet šiandien. Su Dievu susitinkame šiandien. Negyvenk ateities rūpesčiuose. Žinau, kaip taip yra sunku. Pats žinau asmeniškai. Ir pats siurbiu tuos žodžius, kuriuos dabar su jumis dalinuosi, kai ruošiaus katechezijai, šie žodžiai buvo tikri paguodo žodžiai. Ir ne praeities vien tik prisiminimuose, bet čia ir dabar su viešpačiu susitikti. Kaip psalmė sakoma, o kad šiandien išgirstumėt, ką jis byloja, nebūkite kieta širdžiai, o kad šiandien išgirstumėt, ką jis byloja, nebūkite kieta širdžiai. 95 psalmė. Melstis išgyvenant kiekvienos dienos ir kiekvienos akimirkos įvykius yra viena iš Dievo karalystės paslapčių, apreikštų mažutėliams, Kristaus tarnams, palaiminimų beturčiams. Teisinga ir gera melstis, kad teisingumo ir taikos karalystės ateimas paveiktų istorijos eigą, tačiau nemažiau svarbu palenkti maldai ir daugybę paprastų kasdienių situacijų. Bet kuri maldos forma gali būti raugas, su kuriuo viešpats lygina Dievo karalystę. Ten kalbama, kad Dievo karalystė kaip raugas, kur šeimininkė maišė į minkimą tą visą tešlą ir visą tešlą išrūgo. Šeimininkė žino, kaip yra kepama duona. Malonus klausytojai, girdite katechezės laidą. Čia Marijos radijas. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie šventąją dvasę kaip maldos šaltinį. Laidą pratęsime netrukus.
Valdžioje tavo
Brangus klausytojai, girdite katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, joje kalbame apie šventąją dvasę, kaip maldos šaltinį, kurį mums teikia Viešpats kiekvienos dienos įvykiuose. Ir mums paskambino bronė iš Mažeikių, garbė Jėzui Kristui. Prašom, mėla bronė.
Yra toks reikalas, žmonių yra, kurie yra tikintis, save laiko tikinčiais, bet jie niekada neina į bažnyčią ir nieko apie Dievo negirdi. O katalikai neturi tokios organizacijos, kad eitų lankyti po namus, kaip Kristus kaliepia apaštalams eiti į namus mokyti tikybos. Ir žmonės tie neina į bažnyčią ir negirdi Dievo žodžio ir skaitos katalikai, bet faktinai jie nėra katalikai. O pavyzdžiui, Jehovas liudytoja, jie eina po namus skelbdami Dievo žodį. Ir aplanko daugelį, bet ne visus. Visų jie irgi negali aplankyti, nes jų organizacija nėra tokia didelė. Todėl noriu toks klausimas būtų. Ar geriau, kada žmogus netikintis yra, ar geriau, kada jis yra Jehovas liudytojai? Kai jis būtų Jehovas liudytojai, jų ir Jehovai lankytų. Koks jūsų atsakymas būtų?
Ačiū, mėla bronė, už jūsų klausimą. Na, nežinia kaip geriau, nes ir čia nėra tiesos, kai žmogus netikintis ir kai netiki, kad Jėzus Kristus yra Dievas, tapęs žmogumi, tikras Dievas ir tikras žmogus irgi yra netiesa. Tai kuri netiesa geresnė, nu, kaip čia pasakyti, geriau, bet neužmirškim, kad Dievas rūpinasi kiekvienu žmogum. Ir labai unikaliai ir kiekvieną žmogų veda. Ir daugybė žmonių Viešpats yra atvedęs prie savęs ir per tokius įvairius klystkelius, kiek yra netikinčiųjų įtikėję Kristų, kiek yra įvairiai tikėjusių įtikėję Kristų. Šiaip tai netikinčių žmonių, tai sakyčiau, kad net nėra. Tik tai klausimas, kaip tas žmogus tiki, ką jisai tiki. Jisai, pavyzdžiui, sako, aš netikintis, ką tai reiškia. Tai vadinasi, jisai tiki, kad Dievo nėra. Tai yra jo tikėjimas, kad Dievo nėra. Aš, pavyzdžiui, tikiu, kad Dievas yra. Ir nuo to tada priklauso, jeigu nėra, nu, tai viskas, sustoju. O jeigu tikiu, kad yra, tada pradedi jo ieškoti, žiūrėti, kaip su juo, kokį santykį turėti ir koks tas Dievas, tada ieškai atsakymų. Ir žmonės ir per tuos įvairius tikėjimus, aš manau, kad gali atrasti, jeigu yra nuoširdus, atviri tiesai, tai Dievas juos atves. Svarbu, kad žmogus nebūtų užsiciklinęs, užsispyręs, bet kad būtų atviras tiesai. Ir mes esam kiekvienas ir katalikai pašaukti būti tikrai atviri tiesai. Nes kartais irgi užsiciklinam ir net nepriimam šventosios dvasios veikimo bažnyčioje. Nepripažįstam tam tikrų dalykų, sakom, anksčiau taip nebuvo, kas čia per tvarka, kas čia dar kažkaip ir taip toliau. Tai yra blogiausia, kai žmogus nėra atviras tiesai. Jeigu jis yra atviras tiesai, galbūt jam vaikystė neperdavė tikėjimo, nesuvedė su Kristum. Nieks jam nepaliudijo, nežinai, įvairios situacijos yra. Ir tikrai už to žmonės gali melstis ir melskimės vieni už kitus, liudikim savo tikėjimą pirmiausia, ne kažkokiom teorijom, mokslais ir taip toliau, bet savo meilės darbais, paprastu žmogiškumu, jautrumu kitam žmogui. Iš to sako pažins, kad esat mano mokiniai. Tai vat tuo pirmiausia rūpintis, o ne taip, kad ten kaip papaštė laikas, kas ten paklausė, ar maža bus išgelbėtų. Nu, koks tavo reikalas? Ar maža bus išgelbėtų? Rūpinkis, kaip pats įsigelbėti ir rūpinkis artimą išgelbėti savo liudijimu, o kiek ten bus, ir neprisimkim išganytojo vaidmens, bet būkim jo bendradarbiai, jisai vadovauja savo misijai. Jisai rūpinasi žmonių išganimu, aišku, ir per mus, bet negalim tai persistengti, kad pradedam daryti spaudimą kitam žmogui, bandyti atverst, įtikinėti, kaip nors priverst ir taip toliau. Na, dėl tikėjimo liudijimo į namus, aišku, kad viešpats siunčia ir kunigai tą daro, lankydami šeimas, ir man pačiam yra tekę daryti, einant nuo durų prie durų ir vieni priima, kiti keikia, kiti ir pasišaipo ir tyčiojasi, labai įdomių patirčių susilaukė, lankydamas žmonės, nu, parapiečius, kurie ir katalikai save laiko, bet savo kunigą kartais taip išvaro negražiai. Na, tai įvairių tokių patirčių, bet ar tai šiais laikais pati veiksmingiausia priemonė? Marijos radijas tikrai į daugelį namų ateina ir ten, kur žmonės galbūt ir netikintis yra, ne tik į namus ir automobilius, ir kiti tie patys katalikai, kurie neina į bažnyčią, sako, tie Dievo žodžių negirdi. Na, tai Marijos radijas jos pasiekia ir kviečia, ir kiti paskui jau ir ateina. Labai įvairūs būdai šiais laikais yra internetas, kaip popiežius Benediktas XVI kalbėjo ir apie socialinius tinklus. Ten žmonės dabar renkasi, ten galima ateiti ir su jais bendrauti ir skelbti Dievo žodį. Ne tik tai savo nuotrauką, kur aš buvau, kur keliavau, įdėti vien tik tai pasigyrimui, bet jeigu tai evangelizuoja, jeigu tu perduodi žinią iš kito pasaulio, kur kažkas vyksta, ar pasidalini kokią nors informaciją, gerų žodžių, ne diskusijos kultūra, kaip tikintysis, nes dažnai tenka paskaityti tokių katalikų komentarų, kur vajai, atrodo, kad nu, tikrai, ar čia Dievo dvasia kalba per šį žmogų, kuriame tiek daug neapykantos, tiek daug tokios konkurencijos, kažkokio pavydo ir taip toliau, bet netiesos skelbimo. Tai bažnyčia naudoja ir įvairius būdus ir kartais gal veiksmingesnius, negu kad tiesiogiai ateit prie durų, pasibels, nors šitas būdas irgi yra geras ir jis nėra užmirštas, gal tik tai jo daugiau turėtų būti. Ačiū gerbiamui broniai iš Mažeikių už šį klausimą. Turime žinučių. Vienoje savo laidoje sakėte, kad jei vaikai nepriėmė sutvirtinimo sakramento, tai atsako už tai tėvai, bet juk vaikai jau nuo 10 metų atsisakė jį priimti, o dabar jau jie suaugė, klausia Ona iš Kauno. Matote, tėvai atsako tą prasme, kad būna nuo mažens, vaikas mažas, bet užaugs pasirinks. Ir va, kaip pasirenka. Ir aišku, kad tėvų yra atsakomybė. Ir jau, kai vaikai suaugia, jau nebelaikas, jau tada juos priverst kažkaip. Jau tada šaukštai po pietų. Jau tada belieka malda už juos ir reikalinga jau Dievo malonė. Jau paleidot vaikus. Ir jau tada ne ta tiesioginė atsakomybė, bet atsakomybė nuo mažens ugdyti vaiką, kad jam bažnyčia būtų tikrai kaip namai, kaip sava aplinka, kad jis būtų vedamas į ją nuo mažens. O būna, kad per mažas, o užaugo. Jo dabar viskas, nepriverčiam, ką daryti, tai vat ta prasme. Aišku, kad atsakingi yra tėvai, bet jau paauglio tikrai nelabai priversi, nes jis maištauja, ypač kol daugiau spaudi, tuo daugiau būna maišto. Pradėjau netikėti maldomis. Meldžiuosi jau 20 metų, kad dukra negertų. Dievas manęs neišklauso. Štai toks klausimas. Nu, tikrai nelengvai tokį klausimą yra atsakyti, bet galbūt per mažai prašot, vien tik tai, kad negertų. Palikit Dievui tą gertų, negertų. Dieve, paimk vat, mano dukrai savo globą. Ir daugiau trokšt paties susitikimo su Dievu, nes vien tik tai, kad negertų, tai na, mes kartais tikrai norim Dievo dovanų, bet nenorim ir paties Dievo. Aišku, gerai būtų, bet iš kokios jėgos, kad negertų. Gal žmogus kartais užsikoduoja negeri, iš kažkokios baimės negeri, bet gali Viešpats pagydyti žmogų. Ir čia yra priklausomybė, čia yra liga, ir galbūt per tą ligą jūsų dukra gali atrasti Viešpatį. Nes žmonės kiti per tą ligą atranda Dievą, nes pajunta savo silpnumą, savo bejėgiškumą. Ir gyvenimas tęsiasi, gyvenimo kelioniai, tokie dideli kalnai, kaip tokios priklausomybės. Kai jie perlipami, atsiveria visai kiti horizontai. Aš tik palinkėčiau, nenustokit melstis. Ir prašykit ir bendratikių, kitų tikinčiųjų maldų. Nepasilikit viena maldoje. Ir aišku, jeigu netiki malda, jau čia tada sudėtingėja situacija. Nes Jėzus mokino, sako, visą, ko prašote, tikėkite gausi. Ir tikrai taip įvyks. Jis nesakė, kad dabar įvyks. Mes šioj vartotojiškoj kultūroj labai priprantam gauti viską čia ir dabar ir greitai. Ir nusiviliam, kai negaunam greitai. Aišku, 20 metų tai nėra trumpas laiko tarpas. Šventoji Monika už savo sūnų Augustiną, man atrodo, dar ilgiau meldėsi, kol jisai atsivertė. Ir galiausiai, kai atsivertė, tai tapo ir šventuoju, ir bažnyčios mokytoju, ir vyskupu. Kita žinutė, Rasos, dėkoju už gyvą pašaukimą. Kiekvieną darbo dieną dalinuosi su jumis, su Marijos radiju ir šventąja dvasia, mokausi, esu kelyje. Nuolankus dėkui. Ačiū, mėla Rasa, už jūsų gražų žodį. Dar keletą žinučių yra, kurių nesuspėjau atsakyti. Mėly klausytojai, jau baigėsi mūsų laidos laikas. Pamėginsim atsakyti jūsų žinutes kitose laidose. Tikiuosi, kad daugiau pakalbėsim ir apie šventąją dvasę, ypač kad artėja sekminės. Dar kalbėsim ir apie maldą, dar bus daug katechezių apie maldą. Nes visiems mums labai svarbu mokytis melstis, kad nesimelstume kaip pagonis, bet kad tikrai būtume kaip Dievo bičiuliai, Jėzaus Kristaus broliai, seserys, dangiškojo tėvo vaikai, kurie gyvena vienybė su savo tėvu ir turi gyvenimo džiaugsmą ir patį amžinąjį gyvenimą. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Likite kartu su Marijos radiju. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah.